nasz gost.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob srebrnem jubileju v oddajah Naš gost letos enkrat mesečno segamo v radijski arhiv. Tako je tudi ta hip pred vami spominska oddaja, ki jo bomo tik pred našim praznovanjem posvetili nekomu, s katerim je imel radio še prav posebno čvrsto in prisrčno vez. Prisluhnili boste lahko odlomkom pogovora z ljubljanskim nadškofom, metropolitom, doktorjem Alojzijem Šuštarjem, ki smo ga posneli maja 1995 ob 15-letnici njegovega škofovskega posvečenja. Najprej je spregovoril prav o slednjem.
Posvečenje imam v najlepšem spominu, čeprav je bila boleča stvar, da je nekaj dni prej umrl moj prednik, pokojni nadškof Jožef Pogačnik. Upal sem, da bo on pri posvečenju, določno je bilo, da bi bil eden od soposvečevalcev, potem je bila pa moja prva dolžnost, da sem ga pokopal, ko sem bil nekaj tednov prej imenovan za škofa. 15 let je pravzaprav že dolga doba in bila je tudi zelo razgibana doba, bodi si za cerkev na Slovenskem, bodi si zame osebno. Marsikaj smo doživljali na spremembah v vesoljni cerkvi, razne sinode, razna srečanja, pa tudi v slovenski cerkvi. Če gledam nazaj, je na eni strani prve vrsti moja izredno velika hvaležnost Bogu, da me je spremljal, pomagal, imel z menoj potrpljenje in usmiljenje, ker človek nikdar ne more vsega napraviti tako dobro, kakor bi rad napravil. Naj Bog presoja, kakšnih je bilo teh 15 let, ker mislim, da se s temi 15 leti tudi moja služba škofa v ljubljanski nadškofiji izteka, ker bom letos star 75 let v jeseni in takrat je po želji drugega vatikanskega cerkvenega zbora škof naprošen, naj prosi svetega očeta, da ga razreši škofovske službe. To mislim storiti tudi sam in upam, da me bo kmalo uslišal.
Upokojitev značkofovske in metropolitske funkcije je dejansko prišla leta 1997. Leto kasneje je med drugim postal častni meščan Ljubljane. Na vprašanje o tem, kako se kot najvišji cerkveni dostojanstvenik v Sloveniji vključuje v aktualna dogajanja, pa je leta 1995 nadškof dr. Alojzij Šuštar odgovoril takole.
Najprej dovolite, da popravim neko besedo, ko govorite o najvišjem cerkvenem dostojanstveniku. To sploh ni dostojanstvenik, to je služba. Pač imam zelo službo, ki je zelo znana v javnosti in je moram da to na tak način tudi sprejemati. S to službo kot ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference so res povezane še marsikakšne druge dolžnosti, bodi si tako imenovane protokolarne dolžnosti pri raznih sprejemih ali posebna povabila z tega ali onega razloga. Kolikor mi je mogoče, rad sprejemam taka povabila in se udeležujem takih slovesnosti, čeprav so morda nekateri drugačnega mnenja, da bi bilo treba biti bolj zadržan. Zdi pa se mi, da je pametno, da cerkev tudi na tak način poudarja svojo navzočnost v civilni družbi. Če kdo z napačnim namenom ali s političnim ali s kakšnim drugim hoče povabiti mene ali kakega druga predstavnika cerkve, se to pač lahko zgodi, vendar mislim, da takih zlorab v pravem pomenu besede ni, ampak da so to pač dolžnosti, ki jih imamo in jih vsakdo sprejema tako, kot jih more in jih izpolnjuje. Upam, da je bilo mogoče marsikaj na takih srečanjih se pogovoriti, navezati osebne stike, ker sem vedno znova ugotovil, da so osebni stiki pravzaprav največjega pomena. Če se človek lahko z nekom osebno pogovori in ni samo nekega uradnega dopisovanja ali nekih uradnih izjav, potem je veliko lažje stvari na pravi način reševati.
In katera so bila najaktualnejša vprašanja v času, ko je intervju nastajal?
Teh vprašanj je cela vrsta. Lahko bi dejal, da so to najprej vprašanje, ki se deve notranje življenje cerkve, ker duhovnik in tudi škof ima najprej skrb za to, da bi cerkev izvrševala svoje poslanstvo. In to so predvsem tri stvari, oznanjevanje evangelija in to na tak način, da bi ljudje evangelij sprejemali, ga razumeli, da bi Božjo resnico tudi na pravi način utemeljili. Drugo je, da bi ljudi vabili k spreobrnenju, kajti če človek samo posluša Božjo besedo, ostane pa pri svojem življenju vse tako, kot je bilo, potem ni odgovoril na Božji klic in cerkev ima posebno to nalogo, da vodi in vabi ljudi k spreobrnenju. In tretja naloga pa je, da vabi ljudi k spravi z Bogom, med seboj, da bi imeli mir v srcu, mir z Bogom in mir med seboj. In zdi se, da je to ena posebnih nalog ravno v tem času, v letu 1995, ko moramo vedno znova ljudi vabiti k spravi. Potem so pa druga vprašanje, ki zadevajo cerkev v odnosu do družbe. Cerkev mora biti verodostojna v družbi, ima svojo posebno nalogo ne na političnem področju, ne na gospodarskem, ampak na etičnem, na kulturnem področju in tu mora izvrševati svojo nalogo. V Sloveniji je cerkev ločena od države, ni pa izločena iz države. In zato si prizadevamo, da bi na tak način uredili položaj cerkve v slovenski državi, da bi mogla čim bolj izpolnjevati svojo nalogo. Potem je pa še tretje področje, kar zadeva cerkev na Slovenskem v povezavi z vesoljno cerkvijo, kajti vsaka krajevna cerkev, cerkev neki škofivnikem narodu, je povezana z vesoljno cerkvijo, sprijema vplive iz vesoljne cerkve, mora reševati isto vprašanje, kot so v vesoljni cerkvi, posebno tudi v sosednjih deželah, na drugi strani pa mora tudi sama prispevati k temu, da bi vesoljna cerkev čim bolj izpolnjevala svojo nalogo, pa ne gre to za misijone, ne gre to za ta velika mednarodna srečanja mladih, ne gre za škofovska srečanja, škofovske sinode ali druge take splošno cerkvene prireditve in oblike.
V spominski oddaji naš gost poslušate pogovor z nadškofom dr. Alojzijem Šušterjem, ki smo ga posneli maja 1995. Alojzij se je rodil 14. novembra leta 1920 kot prvorojenec očeta Alojzija Šušterja in matere Marije rojene Kukenberger v zaselku Grmada na Dolenjskem.
Rad pripovedujem o svoji mladosti in o svoji družini. Vasica, kjer sem bil rojen, Grmada pri Trebnem, je čisto majhna vasica. Danes ima nekoliko večji pomen zaradi asfaltirane ceste iz Trebnega v Dobrnič. V Dobrniču je bil pa krščen škof Friderik Baraga in sam sem bil prav tako krščen v isti cerkvi v Dobrniču. Dočim sem obiskoval osnovno šolo v Trebnem, in potem je prišlo do tega, da bi šel, ko smo takrat rekli, študirati, se pravi v srednjo šolo. Bili smo velika družina, 10 otrok nas je bilo, 2 sta že mlada umrla, drugi so ostali pri življenju. Imeli smo skromne razmere, doma smo imeli kmetijo in tako smo morali pravno v tistih precej težkih časih, gospodarskih časih, živeti zares skromno in zato je bilo tudi veliko vprašanje, ali bi mogel iti kam v kakšno šolo za študij ali ne. Je bilo več razmišljanja, ali bi se vozil v Novo mesto z vlakom in gimnazijo, potem je pa prišlo po posredovanju tedanjega župnika Ivana Tomažiča in dekana, ki sem mu zato zelo hvaležen, da se je zanimal, kako bi bilo v škofovih zavodih. In tako sem odšel leta 1932 v škofove zavode in sem tam obiskoval vseh 8 letnikov in na škofove zavode, na gimnazijo, na klasično gimnazijo imam izredno lepe spomine. Samo takrat je bila ta hiša še precej drugačna. Veseli smo, da se je posrečilo, da smo jo spet dobili nazaj, ker je bilo zelo veliko nevarnosti, da sploh ne bi več dobili in sem vesel, da je zdaj tukaj klasična gimnazija, radio Ognišče tukaj le v tej klasični gimnaziji sem res doživljal zelo lepe čase. Bila je stroga vzgoja, ker takrat je bil v škofijski klasični gimnaziji samo internat. Zunanjih dijakov ni bilo in hkrati smo bili v tej gimnaziji samo fantje, deklet ni bilo. Imeli smo pa zelo močno kulturno življenje. V vsakem oziru z dramatičnimi predstavami, s pevskimi zbori, z izleti in z razno dijaško dejavnostjo. Pred kratkim je umrl najstarejši profesor, ki je še tukaj živ, profesor dr. Čepon. On je bil tukaj gojenc, potem je bil profesor dolga leta in je imel zavod škofove zavode, kot smo takrat rekli, v najlepšem spominu. Bil je profesor za grščino in latinščino.
Fantje, ki so bili takrat zbrani v škofovih zavodih, so praktično prihajali z vseh koncev Slovenije.
Pravzaprav z vse Slovenije, čeprav najbolj iz ljubljanske nadškofije in predvsem z kmetov, ker takrat niso imeli kmečki fanti oziroma kmečke družine možnosti, ker ni bilo še toliko gimnazij drugod, da bi poslali sinove na študij in tako je bilo vse Slovenije, ampak predvsem iz ljubljanske škofije, gorenska, dolenska, notranska, pa tudi štajerska so prihajali fantje sem v šolo. Včasih so mislili, da bodo vsi stopili v bogoslovje in nekateri so zaznamovali to škofijsko klasično gimnazijo še kot neke vrste malo semenišče. Gotovo, da je bilo prav, da se je razmerno veliko jih odločilo za duhovniški poklic. V našem razredu, koliko se spominjam, nas je bilo v prvem razredu 93. Ko smo prišli do mature, nas je bilo še 22. Veliko jih je med tem odšlo. In od teh se je potem odločilo, če se prav spominjam, 12 za duhovniški poklic. Vsak je potem šel po svoji poti naprej in tako je dosegel cilj, kakor bo je Bog pomagal, da ga je dosegel.
Alojzij Šuštar je maturiral leta 1940, zatem pa odšel na teološki študij v Ljubljano.
Matura mi je v dobrem spominu, ker je bil ravno takrat napad na Francijo. Nemci so napadli Francijo in profesori, ki so poučevali tukaj v škofijski klasičnih gimnaziji, so bili nekateri prav posebej povezani s Francijo, posebno profesor Šolar, pa profesor Glinšek, pa tudi drugi. In tako je bila matura v nekem čudnem ozračju. Nismo mogli tako praznovati mature, kakor bi si sami želeli, vendar je bilo vsaj nekaj od tega, ne tako kot danes praznuje maturo, to je čisto drugačen način. In se spomnim, da smo šli potem drugi dan po maturi, pa smo praznovali pozno v noč ali če na celo noč, smo šli pa na Božjo pot na Brezje, da bi se vsi zahvalili za maturo, da smo končno končali, niso šli vsi z nami, ampak šli smo tako rekoč v imenu vseh, da bi na tak način pokazali svojo hvaležnost, da smo lahko končali šolo. Odločil sem se, da stopim v semenišče, nihče mi ni k temu silil, nihče mi ni k temu pregovarjal. Spomnim se, da mi je moja mama nekoč rekla, da ne boš kdaj potem mislil, da smo te silili ali da smo te nagovarjali. Svobodno sem se zato odločil, in sem stopil v ljubljansko semenišče, na katerega imam zelo lepe spomine in tudi na teološko fakulteto tisti prvi letnik, ker so bili takrat moji profesori, med njimi še zmeraj živi profesor Trstenjak, ki je bil moj profesor za psihologijo. Drugi so med tem že pomrli. Potem je pa prišlo čisto nenadoma možnost, da bi šel na študij v Rim. In šel sem potem, bil sem poslan pravzaprav od tedanjega škofa Rožmana, na študij v Rim, študiral sem na Gregorijani, to je papeška univerza, najprej filozofijo, potem teologijo, stanoval sem pa v tako imenovanem zavodu Germanik. To je znamenit zavod, ki ga je ustanovil že Ignacij Lojolski in je sprejemal takrat dijake oziroma bogoslovce, predvsem iz nemških dežel. Pa ki je bil Slovenija pod staro Avstrijo, so jih sprejeli tudi iz Slovenije. Tako je, da je več naših duhovnikov, profesorjev študiralo na Gregorijani in bivalo v Germaniku. In ta študij, čeprav je bilo to v vojnem času, je bil zelo zanimiv. Nismo mogli vsega tako temeljito študirati zaradi vojne, ko smo imeli toliko krat alarme v Rimu in tudi profesori so bili večkrat zadržani, vendar smo srečno končali študij v Rimu. Tako da sem bil potem posvečen v Rimu 46. leta 27. oktobra. Žal ni mogel nihče priti na moje posvečenje. Domov sem samo sporočil, da bom tisti dan v Rimu posvečen v duhovnika in potem so v domači župni v Trebnem to oznanili in smo bili tako v duhu povezani.
Vendar pa Alojzij Šuštar duhovniške službe ni nastopil takoj po posvečenju.
Najprej sem še doštudiral, ker je bilo treba napraviti še doktorat, potem sem pa zbolil. To je bila pravzaprav moja stalna spremljevalka. Kmalu po mašniškem posvečenju sem zboril v Rimu in potem sem zaradi bolezni odšel v Švico, da bi tam se bolje pozdravil. V Švici sem potem sprejel službo kaplana v Sankt Moricu in potem profesorja, učitelja filozofije v Švicu. Tako da je bilo to na eni strani pravo duhovniško delo, na drugi strani pa hkrati že učiteljsko delo.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
V spominski oddaji Naš gost poslušate pogovor z ljubljanskim nadškofom, metropolitom, doktorjem Alojzijem Šuštarjem, ki smo ga posneli maja 1995. Doktor Alojzij Šuštar je veliko let preživel v Švici in tam med drugim deloval kot vikar, profesor, spiritual, ravnatelj semenišča, škofov vikar in pooblaščenec za posebne naloge.
Moram reči, da je bilo zame nekoliko težko uživeti se v Švici. Najprej je mentaliteta precej različna od naše, potem je tudi vprašanje jezika. Čeprav sem nekoliko znal nemško že iz Rima, sem bil v kraju, kamor sem prišel za kaplano v Sankt Moricu, tam so govorili tudi italijansko in pa ladinsko. In potem imajo Švicari v svojem jeziku, nemškem jeziku, svoj dialekt. In ta dialekt govorijo vsi ljudje. In v vojnem času je bilo naravnost nevarno, če je kdo govoril pravi nemški jezik, ker so ga potem sumili, da ni Švicar, ampak da je Nemc. Vendar moram reči, da sem doživel izredno veliko gostoljubnost v Švici. V Švici, najprej v Sankt Moricu, to je znan letoviški kraj, bil sem vesel, ko sem to odkril, dobil sem dobrega župnika in dobre ljudi, dobre prijatelje. Potem so me poslali v veliko gimnazijo, internat, ki je zelo podobna naši škofijski klasični gimnaziji, tukaj le zdaj v škofovih zavodih ali pa tedani, ko sem je sam študiral. In tam sem bil profesor za verouk in za filozofijo. Imeli so drugačen šolski sistem, kot ga imamo pri nas. Potem pa je prišlo naloga, da grem v kur, in tam sem postal profesor moralne teologije in ravnatelj semenišča. Pokojni škof von Derach, ki me je takrat sprejel in je celo želil, da bi stalno ostal v Švici, mi je zaupal vse mogoče naloge. In to mi je prineslo tudi možnost, da sem prepotoval Švico v vseh krajih, se seznanil z najrazličnimi ljudmi. Švica ima tri jezike uradne, nemškega, francoskega in italijanskega. Latinski ali retoromanski je sicer tudi uradni jezik, vendar ta ni tako razširjen. Ni mi delalo velike težave z jeziki, lahko sem se znašel in to mi je dalo možnosti, da sem se sprijaznil in seznanil z marsikakšno nalogo, ki mi je tudi pozneje prišla prav, ko sem prevzel druge službe.
Ena najtežjih stvari v švicarskem obdobju je bila za doktorja Šuštarja dejstvo, da se v tem času skoraj da ni srečeval z domačimi in z domovino.
Skoraj nobenih stikov nisem imel, ker takrat ni bilo mogoče imeti stikov, pošta ni šla, ni bilo nikakih možnosti. Počasi se je nekoliko to spremenilo, da smo dobili prve stike, da sem sploh vedel, kdo je od naših domačih še živ. Oče mi je med tem umrl, oziroma pozneje je umrl, mami se je pa nekoč posrečilo, da je prišla na obisk v Švico, da mi je tam videla, kje živim, pa tudi sestre, dve sestri sta prišle tja na obisk. Želil sem si pa zmeri, da bi prišel domov, ampak se je tako kazalo, da iz tega ne bo nič. Potem se je pa spet tudi to obrnilo, da sem se vrnil domov, čeprav ni bilo to tako lahko, ker je bilo treba prav posebna dovoljenje takrat imeti In vesel sem bil, da je potem leta 77. prišlo do tega, da sem se vrnil domov.
Delo v Švici je bilo res raznoliko in ob vsem je deloval tudi kot predsednik ali član raznih komisij in odborov, kot referent, kot tajnik in vse to je zahtevalo precej psihofizične kondicije.
Hvala Bogu, da sem takrat bil zdrav in tudi delo me je zanimalo in se ga z veseljem opravljal. Bil sem nekoliko presenečen, da me je vedno znova, če sem prišel v kakšen odbor, so me porinili naprej, da moram prevzeti vodstvo ali predsedstvo te komisije. Posebno velike naloge smo imeli v švicarski sinodi. Tajnik švicarske sinode je bil sedani na novo imenovani oziroma izvoljeni škof v St. Gallnu, Ivo Führer. Z njim sva najbolj sodelovala tudi v svetu evropskih škofovskih konferenc. Ta svet evropskih škofovskih konferenc je bil ustanovljen po koncilu in sam sem bil imenovan za prvega tajnika tega sveta. To je bilo še posebna zanimiva naloga, ker na ta način sem prišel v stik z vsemi evropskimi škofovskimi konferencami in tudi z raznimi ekumenskimi srečanji. Na raznih ekumenskih srečanjih sem sodeloval. Seveda je bilo treba potem pri nekaterih stvarih izbirati. Rad bi se bil bolj posvetil študiju. Moje želje je bila, da bi res mogel se poglobiti v študij moralne teologije. Včasih sem mislil, da bom študiral svetopismo, pa je potem se to drugače obrnilo. Sedaj pa, ko sem dobil toliko takih administrativnih nalog in toliko dolžnosti, nisem mogel toliko časa imeti za študij. To je bila škoda, ki sem jo velikokrat občutil tudi sam v svojem življenju.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Poslušate pogovor z nadškofom doktorjem Alojzijem Šuštarjem, ki smo ga posneli leta 1995. Doktor Šuštar se je po dolgem obdobju preživetem v Švici leta 1977 končno uspel vrniti v Ljubljano.
Pogovor o tem, ali se bom še kdaj vrnil v Ljubljano ali ne, je tekel že pravzaprav leta 1975. Takrat sem se srečal s pokojnim nadškofom Pogačnikom v Rimu, pa že prej tudi za časa koncila, pa mi on takrat rekel, ne bomo vas klicali v Ljubljano, kar ostanite, kjer ste, se tudi nam lahko kaj dobrega naredite. Moram reči, da mi je bilo kar nekoliko hudo, češ, da ne želijo, da se vrnem. Ne bi želeli, ampak da mislijo, da ne bi bilo mogoče, ne bi bilo primerno. Potem se je pa zanimal predvsem pokojni škof Lenič za to, da bi se vrnil. In mi je začel pregovarjati in sam sem izrazil pripravljenost, da se vrnem, če bo mogoče urediti vse formalnosti, ker takrat je slabo kazalo, da me ne bodo pustili domov, ker tisti, ki so toliko časa živeli v tujini, so bili nekako sumljivi. Sam sem prvikrat prišel domov šele leta 65, tako da 24 let sploh nisem bil nikdar doma. Ko sem prišel potem kratek čas na počitnice ta leta, nisem imel sam sicer nobenih težav, vendar sem zvedel, da so potem pri mojih domačih spraševali, s kom sem govoril, s kom sem prišel skupaj. Potem pa, ko je šlo za to, da se vrnem v Slovenijo dokončno, je bilo pa treba urejati s takratnim ministrstvom v Beogradu moje vprašanje in v Švici, v Cürichu je bil za generalnega konzula neki Črnogorc. In ta se je zato zauzel, rekel, da mi bo pomagal, da bomo te stvari uredili. In potem je res do tega prišlo, da sem dobil jugoslovanski potni list. Pa ko mi je dal ta jugoslovanski potni list, mi je rekel, zdaj se lahko s tem potnim listom vrnete v Jugoslavijo. Ampak jaz povem, vi ne boste vzdržali. In smo že vse uredili, da se lahko vrnete nazaj v Švico. Pa sem si dejal in tudi njemu dejal, če so drugi vzdržali in če drugi vzdržijo, bom tudi sam vzdržal. In ko sem prišel 77. leta v Slovenijo, moram odkrito reči, da je bilo zame to precej tuje, nenavadno. Toliko ljudi sploh nisem poznal, tudi duhovnikov, nekaj nismo bili sošolci, razmere so bile čisto drugačne. Zanimivo pa je bilo, da je takrat marsikdo poudaril, da ima zasluge za to, da sem lahko prišel v Slovenijo. Če ne bi on se zame zavzel, se dejali, vi sploh ne bi nikdar mogli priti v Slovenijo. Tako se je začelo in potem tako sem zdaj od leta 77. stalno v Sloveniji. Pokojni nadškof Pogačnik je rekel, če ste se že vrnili, potem boste pa sprejeli te in te naloge in mi kar naprej nalagal. To boste sprejeli in ono boste sprejeli, sam sem bil pripravljen. Moram pa reči, da sem našel tudi zelo dobre prijatelje in sodelavce in ti so mi pomagali, bodi si na teološki fakulteti, potem, kar zadeva komisijo za župnijske pastoralne svete ali pa za rodovnike. Komisija za verski tisk me še prav posebej zanimala in želeli smo, da bi čim bolj povezali vsi tisti, ki so se takrat zanimali za verski tisk, z drugim tiskom takrat ni bilo še nobenih stikov in sam sem rad delal in se prizadeval, da bi to čim bolj razvili. Nekatere stvari so se tudi posrečile in sam sem se pri tem tudi veliko naučil, kako je treba znova začeti in tudi kako lahko uporabljamo izkušnje, ki sem jih drugo dobil, čeprav ni mogoče nikdar kratko malo prenesti tega, kar je bilo zunaj na domače razmere.
13. aprila leta 1980 je bil dr. Alojzij Šuštar posvečen v nadškofa.
Pokojni nadškof Pogačnik mi je povedal, da me bo predlagal za svojega naslednika. Omenil me je pa tudi, da bo najbrž težava, ker sem predolgo živel v tujini in da bo neko nezaupanje. Potem sem dobil sporočilo od nuncija v Beogradu takrat, pokojnega nadškofa Čekinija, naj pridem k njemu na pogovor in sem šel v Beograd na pogovor, pa mi je samo spraševal različne stvari. Potem je prišlo pa pozneje spet sporočilo, naj pridem še enkrat v Beograd. In ko sem prišel v Beograd, sem povedal nadškofu Pogačniku, da moram iti še enkrat v Beograd, pa se je začudil, kaj to pomeni, da me spet kličejo, je mislil za spet kakšna poizvedovanja. In ko sem prišel v Beograd, mi je nunci povedal, da me je papež imenoval za ljubljanskega nadškofa, če to sprejmem. In potem mi je dal nekaj časa za premislek in ko sem to sprejel, je potem dal mi nalogo, naj grem sam zdaj v Ljubljano in sporočim to pokojnemu nadškofu Pogačniku. In ko sem se vrnil v Ljubljano, sem šel res najprej k njemu in sem mu povedal, kaj se je zgodilo in on je samo rekel, hvala Bogu, češ sedaj sem jaz tega odrešen in osvobojen, ni bil takrat še nevarno bolan, čeprav je hude bolezni prestal in tako sem potem, imenovanje je bilo 22. februarja, prevzel že ljubljansko nadškofijo, takrat je bilo to še možno 13. marca. In bil je to ganljiv trenutek, ko je pokojni nadškof Pogačnik mi izročil ljubljansko nadškofijo, vsi smo pa pričakovali, da bo dan posvečenja, za nas dan veselja in kot sem že prej omenil, je po potem 25. marca nadškof Pogačnik nenadoma umrl. Zjutraj imel še mašo v škofiji v kapeli, potem je prišel in imel nagovor, sam sicer nisem bil zraven, drugi so pripovedovali, kako lep praznik je to, potem je prišel iz kapele, šel v sobo, iz sobe je prišel ven in padel na hodniku dol in je bil takoj mrtev. So me poklicali in takrat, ko sem ga še dvignil, je še nekoliko dihom, ampak mislim, da je tisti trenutek potem izdihnil. Tako da je bil potem njegov pogreb, pravzaprav prvo dejanje, ki sem ga moral opravljati. Potem pa je prišlo 13. april, takrat je bilo to bela nedelja, ko je bilo posvečenje v Ljubljani in to posvečenje je bilo zelo lepo, ker so se posebno stolni župnik, pokojni župnik Smrkolj, pa tudi drugi zelo prizadevali, da bi pripravili čim lepše posvečenje z veliko udeležbo ljudi in tudi na drugačen način. Bilo je tudi veliko gostov, deloma z inozemstva, tega sem bil zelo vesel, ker je to potrdilo našo povezanost z drugimi škofijami, z drugimi škofi, z drugimi deželami.
Kaj je doktorju Alojziju Šuštarju takrat pomenilo biti član rimske kongregacije za katoliško vzgojo ali veliki kancler teološke fakultete ali predsednik škofovske konference?
Rimske kongregacije imenujejo škofe, najprej kardinale, pa tudi škofe za člane in jih potem vabijo na posvetovanje. Pošiljajo jim dokumente in te dokumenti je treba pregledati, dati svoje mnenje in potem je enkrat ali dvakrat na leto ali pa tudi vsaki dve leti Seja, plenarna seja te kongregacije. Sam sem bil imenovan za člana rimske kongregacije za katoliško vzgojo, ker sem bil pač prej profesor za moralno teologijo in so si mislili, da imam s tem več izkušen. Bil sem tega vesel, vendar se nisem toliko krat udeležil, mislim, bil samo trikrat na teh sejah, ki so trajale 2 do 3 dni in seveda je šlo po vrstnem redu, najprej so kardinali povedali svoje mnenje, potem nadškofje, potem škofje, tako da sem imel vtis, ne morem toliko prispevati, kot bi mogel prispevati. Kot ljubljanski nadškof sem pa tudi veliki kancler teološke fakultete. To pomeni, da imam pred cerkvijo odgovornost za teološko fakulteto in da imam pristojnost, da imenujem profesorje. Treba je pa urediti to z kongregacijo za katoliško vzgojo, ker je ona pristojna in mora dati tudi svoj pristanek za novo imenovanje. Sedaj, ko je teološka fakulteta vključena v univerzo, je prav to še naprej ostala ta naloga velikega kanclerja. Treba je pa seveda vse to tudi prirediti oziroma uskladiti z predpisi univerze, da je lahko teološka fakulteta v pravem pomenu član univerze v Ljubljani. Kot predsednik škofovske konference imam nalogo v Sloveniji, da vabim škofe na konference, na zasedanja. V bivši Jugoslaviji sem bil podpredsednik Jugoslovanske škofovske konference, ker takrat je bilo pravilo, če je predsednik Hrvat, potem je podpredsednik Slovenc in so se tega držali. In ko sem bil, pred menoj bil nadškof Pogačnik podpredsednik in ko sem sam postal nadškof, so me takoj izvolili za podpredsednika Jugoslovanske škofovske konference. Ko je pa Slovenija postala samostojna in smo tudi v Sloveniji dobili samostojno slovensko škofovsko konferenco, smo potem pripravljali svoje srečanje, svoje seje. Slovenska škofovska konferenca je med najmanjšimi, čeprav ni najmanjša v katoliški cerkvi, je pa enakopravno z vsemi drugimi škofovskimi konferencami. In zato nastaja včasih težava, ker tudi Slovensko škofovsko konferenco vabijo na vsa mogoča srečanja, na vse mogoče kongrese, ki jih prejo škofovske konference, na sinode, potem na ekumenska srečanja in imamo premalo škofov, da bi jih mogli pošiljati na vsa ta srečanja. Skušamo urediti, kolikor se da, ravno sedaj imamo vabilo, naj se eden od škofov udeleži zasedanja italijanske škofovske konference in to je velikega pomena. Prej smo zmeraj se udeleževali zasedan avstrijske škofovske konference in sem bil sam dolga leta zastopnik Jugoslovanske škofovske konference. Ko je nastala samostojna slovenska škofovska konferenca, je to nalogo prevzel mariborski škof Kramberger. Tako skušamo v Slovenski škofovski konferenci izpolnjevati svojo nalogo in kar me posebno veseli, da vlada med škofi veliko razumevanje, da ni nobenih kakšnih različnih mnen in da se v vseh stvarih lahko odkrito pogovorimo in če izdamo kakšno izjavo ali sprejmemo kakšen dokument, da je to vedno soglasno.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Poslušate arhivski posnetek iz leta 1995, pogovor z ljubljanskim nadškofom, metropolitom, doktorjem Alojzijem Šuštarjem, ki je bil med drugim tudi podpredsednik Sveta Evropskih škofovskih konferenc, pa član mešane ekumenske komisije Sveta Evropskih škofovskih konferenc in konference Evropskih cerkva, kar je seveda zahtevalo veliko dela, veliko potovanj in veliko pomembnega soodločanja.
Ravno kot podpredsednik Sveta Evropskih škofovskih konferenc sem imel marsikakšno nalogo, ker predsednik je navadno nekdo od kardinalov. Prvi predsednik je bil sedanji kardinal Ečegaraj, drugi predsednik je bil kardinal Jum iz Londona, tretji je bil kardinal Martini iz Milana, sedanji predsednik je pa kardinal Vlk iz Prage. In podpredsednik ima pomembno vlogo, vendar so spremenili obliko tega sveta. Prej smo volili zastopnike škofovskih konferenc v svetovropskih škofovskih konferenc. Potem so pa to spremenili, da so avtomatično predsedniki škofovskih konferenc člani Sveta Evropskih škofovskih konferenc. In tako bi moral biti sam tudi član, kolikor se moram, se tega udeležujem. Sam sem bil pa podpredsednik precej let, ker so takrat poudarjali, naj bo podpredsednik eden iz Zahodne Evrope, eden pa Vzhodne Evrope. In tako sem bil sam kot zastopnik Vzhodne Evrope podpredsednik tega sveta. Če smem še to dodati, kot član Sveta Evropskih škofovskih konferenc, bodi si kot tajnik ali kot podpredsednik, sem imel potem veliko stikov s tako imenovano ekumensko skupino, kjer so bili člani Sveta Evropskih škofovskih konferenc in potem konferenc Evropskih cerkva. To je nekaj podobnega kot na katoliški strani Sveta Evropskih škofovskih konferenc. V tem svetu evropskih cerkva so združene vse evropske nekatoliške cerkve. Prizadevajo se tudi za to, da bi bila tudi katoliška cerkev formalno član, ampak ker so strukture različne, smo ostali pred tem, kot smo imeli. In taka ekumenska srečanja so imela izredno velik pomen. Gotovo je, da je to pomenilo veliko dela, treba je bilo pripravljati dokumente, treba je bilo nastopati z raznimi predavanji, glasovati, odločati. Posebno živo so mi v spominu taka srečanje v tedanji vzhodni Nemčiji, ko je bilo še skoraj nemogoče, da pridemo v vzhodno Nemčijo, pa smo imeli tako srečne evropskih škofovskih konferenc in sveta evropskih konferenc in sveta v Erfurtu. In to je bilo same izredno zanimivo doživetje samo in tudi vse vzdušje. In takrat sem moral imeti tudi glavni govor za na tem srečanju, ki ga je takrat prenašla, to je bilo nekaj izrednega, tudi vzhodna nemška televizija in preko vzhodne nemške televizije šlo to po vsej Evropi.
Dr. Alojzij Šuštar se je ves čas posvečal tudi publicistični dejavnosti. Razprave in članke z področja moralne teologije je objavljal v revijah in časopisih v Švici, Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, bili pa so tudi prevedeni v mnoge jezike.
Prej sem že omenil, da mi je bilo zelo žal, da se nisem mogel posvetiti študiju tako, kakor bi bil rad. In zato je tudi moje znanstveno delo in publicistično delo zelo skromno. To so nekatere manjše razprave, moje posebno področje je bilo vprašanje vesti in vprašanje odgovornosti v vesti, pa tudi nekatera druga moralna vprašanja so me posebej zanimala, deloma tudi v zvezi z medicinsko etiko, ker sem imel deloma zaradi bolezni, pa tudi z drugih razlogov, zelo veliko stika z zdravniki in z medicinskimi sestrami. In takrat so prišla vedno znova na vrsta taka vprašanja in smo imeli razne tečaje, ker sem imel veliko krat predavanja o teh ali onih moralnih vprašanjih. Objavil sem nekaj člankov, nekateri so bili res prevedeni še v druge jezike. Posebno zanimanje v začetku je bilo tudi vprašanje laika v cerkvi. In ker je bilo to eno prvih razprav, ki sem jih takrat objavil, ki so bile takrat sploh objavljene, je doživela prevode v več jezikov in tudi je bila precej odmevna. Seveda, vse to je zdaj že daleč za nami, to so časi pred 40 leti, pred 30 leti in kot rečeno, ko človek sprejema druge naloge, mora se tudi posvetiti drugim področjem in opravljati to, kar njegova neposredna dolžnost.
Pogovor z ljubljanskim nadškofom, metropolitom, doktorjem Alojzijem Šuštarjem je nastajal v velikonočnem času leta 1995. Zato je dr. Šuštar razgrnil še nekaj spominov na velikonočne praznike.
Velikonočne praznike imam zelo lepen spominu. Veliki teden, posebno veliki petek, velika sobota in velika nedelja je bilo za nas otroke nekaj izrednega. In smo doživljali to najprej v res močni krščanski veri z udeležbo bogoslužja, udeležbo pri procesiji, velikonočni procesiji. In tudi kot dijak sem seveda hodil med za veliko noč zmeri domov, tako da ni bilo razlike med otroškimi leti in dijaškimi leti, samo da sem se, ko sem postal dijak, nekoliko bolj zavedal, kakšen pomen imajo velikonočna procesija in velikonočni obredi. Ko sem potem šel v Rim, sem doživel, da je v Rimu pravzaprav velika noč precej drugačne, kakor pri nas. Procesije sploh ni bilo, pravzaprav je bil tam glavni dan velikonočnih praznikov, veliki četrtek, ko obiskujejo Rimljani Božji grob. Veliki petek, ponekod še tudi, potem velika sobota, dočim velika nedelja je pač slovesna maša, procesije ni bilo in moram reči, da sem to zelo pogrešal. Ko sem bil potem duhovnik v Švici, je bila seveda veliko noč spet tisti veliki dogodek, kjer se bilo treba v pripravi v postnem času in potem posebno veliki teden, kar najbolj angažirati in sodelovati. Ko sem pa postal škof, je pa to še enkrat se pomnožilo, ker imam dolžnosti na veliki teden, na veliki četrtek, tako imenovana krizmena maša, kjer pride do izraza predvsem bratstvo duhovnikov, potem je zvečer tista lepa maša, kjer umivam noge starejšim možem, ki pridijo 12, ki predstavljajo apostole. In ti so potem tudi povabljeni na večerjo, da bi vsaj tako nekoliko se spomnili zadnje večerje. Veliki petek je potem svojemu značaju primeren za res veliki petek. Imamo križev pot in zvečer potem bogoslužje češčene svetega križa. Velika sobota je bila bolj pričakovanje, potem je pa velikonočna vigilija v stolnici in takrat imamo tudi več takih, ki prejmijo krst in zakramen svete birme. Potem je pa velika nedelja, na veliko nedeljo dopoldne bo maša v stolnici, ki bo prenašal tudi slovenski radio. Potem je pa popoldne in letos ima to še prav poseben pomen, tako imenovana potresna pobožnost. In letos bo spet ta potresna pobožnost v cerkvi svetega Jožefa, ki je bila zgrajena, da bi nas Bog obvarval potresa, ker je letos 100 let, odkar je bil tisti hudi potres prav na veliko nedeljo, 1895. In zato hočemo to stoletnico tudi na tak način še prav posebej, se te obletnice še prav posebej spomniti in upam, da se bo tega odrežilo zelo veliko ljudi.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
V spominski oddaji Naš gost poslušate odlomke iz pogovora z ljubljanskim nadškofom metropolitom Alojzijem Šuštarjem, ki smo ga posneli leta 1995. Radijski sodelavci smo 10 let živeli skupaj z nadškofom Alojzijem Šuštarjem, saj je naš studio v zavodu svetega Stanislava, kamor je prišel po upokojitvi. Nadškof je ob začetku oddajanja 15. decembra leta 1994 blagoslovil radijske prostore in tudi sam prek našega medija nagovarjal vernike, rojake po svetu in vse Slovence.
Zelo sem vesel, da smo mogli blagosloviti Radio Ognjišče. Gospod direktor Bole je imel velike načrte. In moram priznati, da najprej nisem verjel, da bo mogel uresničiti vse te načrte. Ampak svojo vztrajnostjo in svojo pametjo in modrostjo se mu je to posrečilo in tako spremljam z velikim veseljem Radio Ognjišče. Moram priznati, da ga sam pravzaprav malo poslušam, ker ne pridem do tega. Slišim pa tako dobra mnenje, tako dobre sodbe o Radio Ognjišče. Tako da smo veseli, da ga imamo. Cerkvin radio ima svoj poseben pomen, na slovenskem kako tudi drugod, ker s tem ima cerkev še veliko več možnosti, da se javlja k besedi in da pove to, kar želi povedati. Sam sem imel veliko opravka s tiskom, z uredniki, tudi z radijem in televizijo, posebno že v Švici in zato se z velikim zanimanjem še danes vključujem v to delo, kolikor mi je le mogoče in želim, da bi vsi naše časopisi in revije, pa naj izhajajo tedensko, mesečno ali občasno, bili zelo kvalitetni, to je prva zahteva, napisani v takem jeziku, da bi jih ljudje razumeli, pa tudi v lepem, klenem, stravem slovenskem jeziku, to je naše posebno vprašanje in morda tudi naša posebna težava in pa da bi bili vsebinsko taki, da bi bila to prava duhovna hrana.
Kadar smo hodili mimo kapele v zavodu svetega Stanislava, smo radici pogosto videvali upokojenega nadškofa Alojzija Šuštarja pod daritvenim oltarjem, kako je zatopljen v molitvi, nepremično zaru prece. Njegova molitev je bila namenjena ljudem, cerkvi in vsemu slovenstvu in je izprosila blagoslov tudi našemu radijskemu delu. Nadškof dr. Alojzij Šuštar je umrl 29. junija leta 2007. V svoji oporoki je med drugim zapisal: svojega naslednika, vse duhovnike, redovnike in redovnice, kakor tudi vse vernike ljubljanske nadškofije in verne Slovence doma in po svetu, še enkrat prosim, da storijo vse in si prizadevajo z vsemi svojimi močmi, da bi slovenski narod ohranil in poglobil katoliško vero, zvestobo cerkvi in svojo narodno samobitnost in zavest.
Наш гост –